Radio Fórum.
Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale chcete také být slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radioforum, u kterého vás vítá Petr Švarc. Zítra je 1. máj, nejen lásky čas, ale, a to je z hlediska následující diskuze to důležité, také, nebo především, jak chcete, svátek práce. A my o práci budeme hovořit, o tom, jak vás baví, co na své práci považujete za důležité, ale také o tom, nakolik jste vy spokojeni s jejím ohodnocením, jestli si myslíte, že platy u nás jsou spíše nízké nebo ne, jaké byste si představovali ohodnocení za svou práci a dalších věcech. Úvodní otázka dnešní diskuze je jednoduchá a také dosti široká. Nevím, jestli nevšední, jak říkal kolega. Rozuměli jsem správně. Pojďme tedy už rychle k ní. Tedy, jak jste spokojeni se svou prací? Či jak jste spokojena se svou prací, Evo Krauzová? Dobrý večer.
Dobrý večer přeju všem do studia a všem posluchačům Českého rozhlasu. Odpovím vám uzlovatě, protože jak jsem člověk nepokojný, babička říkala, že mám nasolený ocásek, tak jsem si vyzkoušela několik pracovních procesů různých. Dělala jsem v továrně na hračky dělnici, dělala jsem v lese dělnici, zkrachovala jsem jako podnikatelka, dělala jsem prodavačku a v současné době jsem úředníkem. Musím uznat, že moje práce mě neúplně naplňuje a myslím si, že na uživení bych uvítala lepší finanční ohodnocení. To říkám na férovku, tady do éteru. Ale jsem ráda, že na mě neprší a že nemusím dělat v terénu za každého počasí. Toho si nesmírně vážím.
Platí u vás vším, čím jsem byla? Byla jsem ráda?
U mě ano, prosím pěkně, u mě ano.
Takže to máte široký záběr a širokou spokojenost. Dobře, co Michal Kubíček? Jak vy jste spokojen se svou prací? Dobrý večer.
Hezký večer. Já jsem spokojen, protože si poslední, tuším, to už bude 15 let možná, vydělávám sám na sebe. Mm-hmm. To znamená, původně jsem byl takzvaně OSVČ, neboli živnostník. Později jsem z živnostníka vyrostl ve firmu, zaměstnavatele. Dneska mám pořád firmu a jsem spokojený. Pracuju, když potřebuju, když musím, a vydělám si na své živobytí. A já hlavně dělám to, co chci dělat, a dělám to, co dělám rád.
Tak to samozřejmě je vždy příjemné. Jak jsou spokojeni vaši zaměstnanci?
Moji zaměstnanci si myslím, že na to, že mám část zaměstnanců v Praze a část zaměstnanců v Karviné, tak myslím si, že minimálně ty v Karviné jsou velmi spokojení, protože mají nadstandardní příjem. Myslím si, že myslím tím nadstandardní příjem na Karvinou, nebo respektive na celé Ostravsko. A myslím si, že i atmosféra ve firmě u nás je v celku fajn, takže nemyslím si, že by si stěžovali, alespoň si teda nestěžují přede mnou, a to nejsem nějaký velký tyran.
To znamená, ti v Praze nemají tak, nebo nejsou tak spokojeni?
To bych neřekl, ale protože já sám pocházím z Prahy, tak vím, že Praha je celkově na životní styl a ten životní styl celkově v Praze a náklady jsou v Praze samozřejmě vyšší. To znamená, tam zda se vůči nákladům, které máte třeba na tom Ostravsku nebo v jakémkoliv jiném menším třeba městě po republice, je absolutně může být třeba nižší, ale relativně za to si můžete jakoby víc užít, bych to řekl, tak, nebo víc můžete utrácet. Samozřejmě, že rohlík stojí v Praze stejně jako v Karviné, ale v Karviné je jedno kino a v Praze máte 8 multiplexů. Prostě ten životní styl je celkově jiný. Takže s tím samozřejmě přichází do toho, že ty penízky se potom kutály asi víc. Takže k tomu, abych mohl stejně nadstandardně odměnit i pražské zaměstnance, tak by samozřejmě byl větší problém. A problém potom spíš nastává v těch zaměstnancích a v produktivitě práce, protože to, že někdo žije v Praze, neznamená, že je násobně produktivnější než kterýkoliv jiný zaměstnanec v kterékoliv jiné části bych řekl téměř obráceně, bych to řekl.
Ano. Tak k tomu se určitě ještě dostaneme. Vydržte mi prosím oba dva teď chvíli na lince, já se k vám netvrátím. Vy, co už si připravujete názor, který nám sem budete telefonovat, předpokládám, že už hodně se chystáte telefonovat, hodně z vás, tak si napište číslo sem do studia, pokud ho neznáte, je to 221 55 27 55, ale ještě chvíli počkejte, volejte teprve, až k tomu vyzvu, teď byste se totiž nedovolali. Já ještě napřed totiž přivítám svého dnešního hosta, ředitele Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, Tomáše Kosteleckého. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, tady jsme slyšeli názory na práci. Podle různých průzkumů jsou Češi z 1 až 2/3. Ty průzkumy, které jsem našel, se opravdu hodně liší. V zaměstnání spíše nespokojeni. A nespokojeni jsou prý hlavně právě se svou mzdou. Možná první otázka na vás jako odborníka, čím to, že ty průzkumy se tak liší?
A tam velice záleží na tom samozřejmě, jak je položená otázka, a úplně klíčová věc je, jakým způsobem jsou vybíráni ti respondenti, kteří se ti tazatelé dotazují. Já mám shodou okolností čísla, která pocházejí z Centra pro výzkum veřejného mínění, což je součást Sociologického ústavu, a podle těch čísel to vypadá, že dlouhodobě je spokojených kolem 60%, asi tak 30% říká ani tak a jenom 10% říká, že vysloveně nespokojeno, takže ta čísla, která mám já, nejsou tak pesimistická.
To jsou ještě mnohem optimističtější čísla. To znamená, existují průzkumy, nebo dá se z toho odečíst, jak velké procento lidí má možnost dělat to, co by dělat chtělo?
Z těch čísel, která jsem uváděl, se to odečíst nedá, ale samozřejmě zeptat se můžete, nebo můžeme. A nejsem si vědom toho, že by takový výzkum existoval. Je možné, že je, a já o něm nevím. A není to tak těžké a rozhodně bychom to mohli zkusit v nějakém dalším výzkumu tohle udělat.
Kolik času lidí u nás stráví v práci, protože stále se hovoří o tom, že pracují víc a víc. Je tomu tak?
To se velice liší podle toho, s kým se bavíte. Obecně platí, že lidé, kteří pracují v nějaké továrně, na směny a tak dále, mají ten časový režim přesněji definovaný. Zase naopak lidé, kteří dělají třeba ve službách, nebo jsou živnostníci, nebo jsou v nějakých pozicích, kde si můžou tak říkajíc práci nosit domů, tak tam je tendence dělat více než těch 40 hodin.
Co ovlivňuje nejvíce možnost lidí dělat to, co by chtěli?
Velice záleží na vzdělání samozřejmě. Jestliže máte vyšší vzdělání, tak můžete dělat víc typů prací, protože konec konců i s vysokou školou můžete jít prodávat do supermarketu. Když nemáte vzdělání, tak můžete sice doplňovat do regálu supermarketu, ale nemůžete dělat inženýra, který konstruuje most.
V současnosti jsou docela velké, teď jenom trošičku odbočím, politické diskuze právě o novém systému vzdělávání. Co byste doporučil vlastně v tomto ohledu třeba rodičům dětí, které nyní budou nastupovat na střední školy?
To je neuvěřitelně jednoduchá otázka a velmi těžce se na ní odpovídá, protože tam jde vlastně o to, jestli chceme, aby ty děti byly nějak připravené, flexibilní na to, že svět se bude měnit.
No a většina rodičů chce, aby jejich děti byly co nejspokojenější. Tak jakou mají největší šance?
Jasně. Obecně si myslím, že spokojenější jsou lidé, kteří mají vyšší vzdělání, takže bych doporučoval, pokud to dítě má schopnosti studovat, tak studovat. A pokud se týče oboru, který by si mělo vybrat, tak tam už bych byl mnohem opatrnější, protože to, co dneska může vypadat jako budoucí zlatý důl, se může vlivem nějakých změn, které se odehrávají třeba někde v Číně a my nemůžeme je nějak ovlivnit, podstatně změnit. Takže trochu bych se bál nějaké úzké specializace a vsadil bych spíše na věci, u kterých si myslím, že umožní flexibilitu a případnou změnu té profesní orientace v budoucnu, kdyby bylo potřeba.
Jak moc ovlivňuje spokojenost s prací právě to finanční ohodnocení? Je u většiny lidí to nejdůležitější?
Tak z výzkumu, které jsme dělali, to vypadá, že je to poměrně důležitá věc, ale ne úplně nejdůležitější. Vlastně za nejdůležitější považují lidé nějaké jako příjemné prostředí, dobře vycházet s kolegy a dělat práci, která je nějak baví, vnitřně uspokojuje. A když budou dělat to, v čem je jim dobře, co je baví, tak ta samotná odměna za tu práci není ta největší motivace.
Už jsme hovořili o tom, že záleží na tom, co lidé říkají. Myslíte si, že v tomto se dá těm průzkumům věřit? Není to spíše, že právě chtějí vypadat dobře a říkají, ne, mě na penězích tolik nezáleží?
Já si myslím, že se v tomhle směru dá poměrně dost věřit těm průzkumům, mimo jiné, protože kdyby, my můžeme pozorovat, jak se lidé chovají reálně, něco jiného, co říkají a něco jiného, co dělají. Tak kdyby se lidé byli ochotni okamžitě změnit práci, jestliže budou mít šanci si zvýšit o 2% plat, tak by se mnohem častěji lidé měnili zaměstnání a střídalo. Ale ono to spolu přináší taky rizika, nejistotu a tak dále, čili jakmile jsou lidé spokojení, tak v zásadě nemají tendenci měnit to zaměstnání tak často. Takže myslím si, že jsou i nějaká nepřímá data, nějaké další indikátory, které potvrzují to, co jsem říkal na začátku.
Dobře, tak téma jsme podrobněji představili, tak pojďme rychle k našim diskutujícím zpátky.
Radioforum.
Ano, posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus. V předvečer svátku práce hovoříme právě o práci a jejím ohodnocení. A s ředitelem Sociologického ústavu Akademie věd Tomášem Kosteleckým teď diskutují Eva Krauzová a Michal Kubíček. Já se Evy Krauzové zeptám, jestli chce nějak zareagovat na tu spoustu informací, která nyní tady padla.
Ano, ano, a chtěla bych ještě ten tok informací, prosím, pěkně doplnit o odpověď na otázku, jak je možné, že u nás pořád a stále ženy za stejnou práci, kterou dělají jako muži, berou pořád méně peněz.
Mm-hmm. To je otázka.
Ano.
Existuje řada výzkumů, které se snaží zjistit, čím to je. Část toho problému je skutečně v diskriminaci. Existuje nějaká si představa, že muž je živitel rodiny a tudíž existuje trošku tendence někdy vedoucích pracovníků zvýhodňovat muže, protože tak říkajíc na nich závisí ta rodina víc než na platu ženy, což sice fakticky nemusí být pravda, ale je to taková jako kulturní zvyklost. Další dost podstatný důvod je to, že muži mají tendenci víc riskovat obecně a pouštět se do takových jako dobrodružných věcí nebo nějakých nejistých a řada mužů se vrhá do podnikání, řada mužů se vrhá do nějakých vedoucích pozic, které jsou, kde ten vítr hodně fouká a naopak ženy někdy, zvláště v době, kdy třeba mají menší děti, volí takové bezpečnější strategie, trošku opatrnější, jakoby víc na jistotu a to někdy je samozřejmě spojeno s nižší mzdou.
Jste spokojena?
Ne, v žádném případě nejsem spokojena, takovéhle zvyklosti, které přetrvávají, mě opravdu zlobí. To bychom se ještě teda mohli mydlit kyjem po hlavě a bylo by to v podstatě taky v pořádku.
Já jsem myslel teď spokojena s odpovědí samozřejmě,
myslel jsem s šíří odpovědi.
Ano.
Děkuji.
Michal Kubíček, chcete reagovat na něco z toho, co padlo?
Já bych s panem doktorem souhlasil významně z hlediska vzdělání. Myslím si, že míra vzdělání je přímo úměrná tomu, jak člověk je schopen se uplatnit na trhu práce. To je prostě neoddiskutovatelný fakt a to je, myslím si, že i to je recept nějakým způsobem třeba na řešení případné situace v České republice s prací a podobně.
Zeptám se vás jako zaměstnavatele na to, na co se ptala Eva Krauzová. Považujete za, dejme tomu, u nás normální, že platy mužů a žen za stejnou práci se liší a jak je to u vás?
U nás ve společnosti nerozlišujeme mezi tím, jestli je to muž nebo žena. Není to primární. Na druhou stranu přiznávám, že se při pohovorech dopouštím diskriminačních otázek. A to z jednoduchého důvodu, že v okamžiku, kdy jste malá firma, kdy máte opravdu třeba jednotky zaměstnanců a každý z těch zaměstnanců je svým způsobem jakoby nezastupitelný, anebo za cenu nějaké osobní jakoby oběti ostatních zaměstnanců, kdy prostě každý má pevně rozdělené kompetence, pravomoci, práci, úkoly, nejsme korporace, která zaměstnává desítky, stovky zaměstnanců. Bohužel teď nic osobního vůči paní Krausové, nejsme ani úřad, kde prostě když ten úředník nebude, tak prostě ten úkon, který má být ve 30 dnech, nebude vykonán v 15, ale pořád se do těch 30 dnů stihne. Tak v tu chvíli třeba mě záleží na tom, jestli žena má například zajištěné hlídání nebo nemá zajištěné hlídání. A takže to, pokud bereme jako třeba diskriminaci, tak to ano, to ano, ale co se týče výplaty, tak tam nevidím v podstatě v tom důvod, protože teď záměrně nebo používat žena nebo muž, prostě ten zaměstnanec buď jakoby je výkonný, buď je produktivní a přináší nějaké hodnoty té společnosti, teď myslím jakoby zaměstnavateli, anebo nepřináší a od toho se odvíjí hodnocení.
Z hlediska zaměstnavatele pomohlo by nějaké opatření ze strany státu, aby se třeba právě toto nějak vyrovnalo, aby muži třeba více právě také hlídali doma děti?
Z mého hlediska, ač jsem byl v minulosti dlouhodobý člen sociální demokracie, tak z hlediska státu by pomohlo to, kdyby se do toho stát, pokud možno, vůbec nepletl.
Ano, Eva Krausová.
Páni zlatý, to je téma. No, já k tomu nebudu říkat už nic, protože bych se rozohnila. Děkuji.
No, to se můžete rozohnit.
Ne, my na úřadě to máme taky napnutý, protože se snižovaly stavy zaměstnanců, ale termíny a objem práce zůstal stejný. Tedy objem práce narostl, ale termíny jsou pořád stejný. Takže když kolegyně odpadne s tím, že má malé děti a musí jít na ošetřování, tak má honičku celý zbytek kolektivu. Je to tam taky napnutý a taky si musíme vycházet vstříc a snažit se, aby jsme dokázali zastoupit chybícího kolegu i v oboru, který prostě běžně neděláme.
Podle odborářů dnes narostl opravdu velice počet lidí, kteří mají druhé zaměstnání, aby se právě uživili, či aby dosáhli dostatečné životní úrovně, jakou si představují. Ta čísla zase se liší, protože podle statistiku je to 100 000 lidí, to znamená, to jsou lidé, kteří to přiznali při vlastně sčítání lidu. Podle odborářů by to mohlo být až 1 000 000. Dá se paní Krausová třeba na úřadu mít takhle ještě jedno zaměstnání, nebo setkáváte se s tím, že právě lidé si přivydělávají?
Já se setkávám s tím, že si lidé přivydělávají, ale na státním úřadě smíme mít vedlejší pracovní činnost, aby jsme se prostě mohli věnovat tomu, co máme dělat, za co jsme vlastně placeni primárně, což mi přijde celkem v pořádku, kdyby ty platy tedy byly adekvátní. Ale když jsem byla ještě v továrně a byla jsem sama s dětmi, se 3 dětmi, tak jsem měla 3 práce po dobu 3/4 roku, aby jsme se dostali z toho nejhoršího. Nevím, jak jsem toho 3/4 roku vydržela, ale vydržela jsem. Dělala jsem pomocnou sílu zahradnictví, hrabala jsem trávu za sekačkou, dělala jsem v továrně 8 hodin denně a pak jsem ještě večer chodila pomáhat do hospody.
Tak to opravdu je hodně prací. Má velká část zaměstnanců, a teď ponechme, kolik je to tedy procent, vidíme, že ta čísla se liší, ale každopádně značná část zaměstnanců tvrdí, že bere málo peněz. Má pravdu, nebo jsou to podle vás spíše přehnaná očekávání? Paní Krausová.
Tak já dám ze 13 tisíc 7 tisíc na bydlení. A ze zbytku žiju se 15,5 letým synem. Do legrace to má daleko, ale jako hlady tedy neumíráme, to je pravda.
Na druhou stranu, ano, platy ve státní správě nyní rostou nejvíce, tak třeba se to dostane i k vám. Co si myslí Michal Kubíček?
Já bych se ještě jedním slovem vrátil k paní Krausové. Já s ní plně souhlasím o tom, že musí pracovat i samozřejmě úředníci, kteří musí zastoupit. ale když se podíváte třeba na nové vyhlášky, které vznikají a za které nemohou úředníci, prostě nemohou, tak momentálně zrovna chci stavět garáž na svém vlastním pozemku. To, co do minulého roku jsem mohl v podstatě vyřídit de facto podáním žádosti o stavební povolení, případně územní rozhodnutí, dneska k tomu přibylo další výjimutí ze zemědělského fondu, což znamená operaci navíc pro dalšího úředníka, operaci navíc pro další znalce, kteří musí vypracovat další potvrzení na bonitu půdy, na případnou rekultivaci a tak dále. To je prostě zbytečná práce, která pouze přidělává, a to je zase to, co jste si říkal, co má udělat stát. Stát v řadě věcí prostě přidělává tu práci, aniž by současně přidal například třeba na penězích těm úředníkům, anebo to nějakým způsobem potom zase kompenzoval těm občanům, ať už to jsou ti stavebníci nebo cokoliv. Takže myslím si, že to je prostě začarovaný kruh tady v tomhle tom.
Dobře, mohli bychom diskutovat dál. Úplně jste mě neodpověděl na mou otázku, ale už musíme dát prostor i dalším posluchačům, takže v této chvíli vám děkuji za vaše diskuzní příspěvky. Ano, posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum, ve kterém dnes diskutujeme o práci a jejím ohodnocení. V této chvíli už se tady zcela otevírá linka 221 55 27 55, takže můžete začít volat, říci své názory, případně se ptát našeho hosta, ředitele Sociologického ústavu Akademie věd Tomáše Kosteleckého, kterého se napřed zeptám já, a to vlastně na to, co jsem se ptal nyní našich diskutérů. Je normální být spokojen se mzdou?
Já si myslím, že to je taková trošku přirozená lidská vlastnost, která lidi žene dopředu být jako trošku nespokojen. A co se týče mzdy, tak nebo vůbec příjmu, to je obecně dost problém. A málo kdo má tolik, aby byl spokojen a nemyslel si, že by třeba mohl mít ještě víc. Ono se někdy říká, že když jsou lidé bohatí, tak vlastně už mají dost a už nechtějí víc, a že třeba kdyby byl parlament složen ze samých velmi bohatých lidí, tak by spravovali věci veřejné daleko lépe, ale já vůbec nevidím nikde žádný důkaz pro to. Zdá se mi, že ta touha mít víc a ještě něčeho dosáhnout a včetně třeba toho zvýšení příjmu je docela univerzální, takže mně to připadne poměrně přirozená věc, že lidé chtějí mít víc a chtějí si mít líp.
Je pravda, že v České republice třeba ve srovnání s Německem jsou mzdy relativně nízké, poměrně dost nízké. Je ovšem oprávněné vlastně nějaké srovnávání těch mezd?
Já si myslím, že oprávněné to je samozřejmě. A důležité taky si ale uvědomit, že za těmi mzdami je nějaká ekonomická racionalita. To znamená, že jestliže v Německu je vyšší produktivita práce než v České republice, tak logicky tam si mohou dovolit vyšší mzdy. Otázkou ovšem je, jestli to je jako adekvátní. Pravděpodobně to není úplně adekvátní. A myslím, že produktivita německé pracovní síly je tak, nebo produktivita Čechů je tak na 2/3 produktivity německého pracovníka z různých důvodů, ale mzdy jsou tak třetina. To znamená, že tam určitě je nějaký rozdíl. A tam je na tom hezky vidět to, že ty mzdy nejsou čistě odrazem nějaké ekonomické racionality jenom. Ale je to taky otázka vlastně i nějakého vyjednávání, je to nějaká otázka politických rozhodnutí někdy, a v podstatě do jisté míry platí, že tam zdá je vlastně něco, co vznikne nějakým vyjednáváním jako na trhu, a je to nějaká cena té práce, a když se vyjednají někde lepší podmínky, tak můžou mít vyšší, pokud se to můžou dovolit ekonomicky.
Ano, na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Pekárek z Ostravy. Dobrý večer.
Dobrý večer. Velmi stručnou, krátkou poznámku. Spokojenost v práci. Já jsem vždycky říkal, já už teda nepracuji, ale vždycky jsem říkal, že to má tři zásadní aspekty. Co dělám, s kým to dělám, za kolik to dělám. Pokud dva z nich jsou naplněny, je to v pohodě. Pokud jenom jeden, jdu jinam.
Mm-hmm.
To je vše.
Takže 2 ze 3. Dobře, já tady se podívám na to, co nám přišlo po webu, co jste nám dnes psali. Pan Kropáček píše, jsem velice spokojen, práce je po lásce to nejcennější, co mám. No tak to je opravdu 1. máj ze všech stran. František Zemek píše, mzdy neporostou, pokud nebudete stávkovat. Kapitalista nepřidá, dokud nebude u zdi. Nepřidá, dokud mu nebude hrozit, že zkrachuje, že půjde na pracák, protože ví, že keci o tom, že kdo chce práci, ten si ji najde, jsou jen keci. A nevěřte, že když přidá, bude plajte kde pak. Ty německé platy jsou vybojovány desítkami stávek, ne filantropií pánů podnikatelů. No, tady bych se možná obával zase příliš právě velkých očekávání.
Já si myslím, že vyjednávat o mzdách nemusí nutně být jenom stávka. Německo nebo třeba Holandsko jsou země, kde se typicky vyjednává v nějakých těch tripartitách. A je to otázka, je to taková věc, kterou my trochu můžeme pozorovat, když se domlouvají odboráři ve Škodě auto s vedením o mzdách. Tak většinou to vypadá dramaticky, ale je to v podstatě mnohem častěji nějaké vyjednávání než nějaké stávkování. Takže možná stávka není jediný možný způsob, jak se domoci vyšší mzdy, ale určitě vyjednávání má smysl.
My jsme přece jen po desetiletí byli zvyklí na poměrně malé rozdíly ve mzdách za minulého režimu. Zůstalo toto rovnostářství stále ještě nějakým způsobem v Češích nebo už zcela odpadlo?
Objektivně vzato v České republice jsou pořád stále ještě relativně malé rozdíly mezi těmi, kteří vydělávají hodně a mezi těmi, kteří vydělávají nejmíň. Ta desetina těch...
To by asi s vámi hodně lidí nesouhlasilo.
No, je to pravda, protože se to dá změřit. Desetina nejvíce vydělávajících má u nás asi 6x větší příjmy v průměru než desetina těch nejméně vydělávajících, což je číslo, které je nejméně 2x vyšší, než bylo na konci 80. let. Čili ty rozdíly se evidentně zvětšují a docela znatelně. Ale je to pořád méně, než je běžné ve většině zemí západní Evropy, než kvůli rozvojového světa, kde to je třeba 50:1, ne 6:1. Takže ten trend je jasný ke zvětšování rozdílu, ale zatím pořád ještě nejsou tak velké.
Pan Beno Ulich nám napsal, minimální mzdu jako takovou tady zase tolik lidí nepobírá, ale to neznamená, že by se ty opravdové mzdy od té minimální za stolik lišily. Realita je taková, že na těch malých mzdách je založena celá prosperita téhle země, což je samozřejmě smutné. Podle mě by se měly minimální mzdy zvyšovat a postupně se přibližovat minimálním mzdám v Evropě. Jiný problém ovšem je, zda by to ustálo podnikatelské prostředí, které hlavně na malých městech a vesnicích s minimálními mzdami vyloženě kalkuluje. Tam by se mohlo stát, že výsledná otázka by nezněla, zda minimální mzda ano či ne, ale spíš, jak to bude dál se zaměstnaností. Tak to byla docela racionální úvaha od pana Beno Ulicha na závěr. To bylo dnešní Radioforum, jehož hostem byl ředitel Sociologického ústavu Akademie věd Tomáš Kostelecký. A děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek večera.
Děkuji, nashledanou.
V zítřejším speciálním radioforu bude Lucie Vopálenská se svými hosty hovořit o konci druhé světové války na území Československa. Těmi hosty budou historici Vít Smetana z Ústavu pro soudobé dějiny a Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Pro tuto chvíli už se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí Petr Švarc.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.